Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig god formiddag her fra... Jeg ved, nu sidder jeg pludselig og bliver i tvivl om, hvad nummer det her studie har. Det lyder så fikst, når man starter med at sige... alle ude i teknikken rækker en finger høret. Studie 1. Godt. Rigtig hjertelig velkommen til studie 1 her på Radio 24/7. En relativt solbeskinnet formiddag i København, hvor jeg som altid har besøg af tre forhenværende medlemmer af Folketinget til lige at vende, hvad der sådan er op og ned i dansk politik, PT. Og lad mig sige det med det samme. Vi skal på de høje navler i dag. Det er... Det er krigsindsats i Syrien. Det er, lurer mig, om ikke også vi kommer forbi EU-topmødet, som netop er afsluttet i nat, og Tyrkiet. Vi skal tale lidt om Grimhøj måske, og vi skal se nærmere på, hvordan klimaet går harde. Det er ikke småting, vi skal beskæftige os med i dag. Så lad os komme ud over stepperne, og dermed velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Per Clausen.
Tak.
Velkommen til Irene Simonsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og sidst men ikke mindst, også velkommen til tidligere medlem af Folketinget for, lad os være helt ærlige, blandt andet de radikale. Ellers så skal vi meget langt tilbage. Bjørn Elmqvist. Den dame og de herrer. Jeg tænker, vi starter med klimaet. Fordi det har vi talt meget om. Især miljøet, der er røget en minister, og der er blevet talt meget om landmænd og gødskning og afvanding og det ene og det andet. Men Irene Simonsen, er der ro på nu i blå blok?
Det tror jeg ikke, dig. Altså, jeg tror, det kommer til at køre et stykke tid, det her. Der er nogen, der skylder nogen noget, både på den grimme og den dårlige side, og på den gode side, og sådan er det, og det glemmes ikke sådan lige at bare puttes ned. Det er i hvert fald min erfaring for politik. Udadtil, der er de jo nødt til at gøre et eller andet for at stå sammen, ellers så er der kun et alternativ. Og det er et valg, og det er der nok ikke nogen af dem, der er interesseret i lige
selvom
nu.
De selv har viftet med det flag.
Ja, altså, det har de viftet der med, og det kan man så morse lidt over, for det er de nok reelt ikke interesseret i, nogen af dem. Og det, der er så ærgerligt, det er jo alt det personfnider, der går i de her ting, fordi det er faktisk en meget, meget vigtig opgave. Og det havde været rart, hvis vi kunne have haft en meget mere saglig debat omkring det her. Og den er jo igen kørt ud i, at... Det er sådan en meget ensidig ting. Jamen, så er der nogle tal, der er forkert til dem, og ja, det er der sikkert. For det er der, i hvert fald ifølge min erfaring, altid tal, der er. Der er altid tal, der er forkert. Der er aldrig tal, der er rigtigt. Og der
jeg
kan
synes,
man jo så diskutere,
er
hvordan...
Jeg synes, omkring
ja, okay. Men det er de jo altid, Huxi, og det kan fordrejes, og det kan gøres. Man kan bare sige, i forhold til hele den debat her på landmandssiden og omkring gødsning, så er det er jo totalt skift af grundlaget for at måle, hvad det er, man kommer ud. Fordi det har været sådan indtil nu, der har vi kigget på det, der kom ind. Det vil sige, når man siger, at en landmand han køber noget gødning ind, det er faktisk meget, meget enkelt. Og så i øvrigt, så er der noget andet forfærdeligt. Jeg har lavet sådan en lille privat undersøgelse, hvor jeg har været ude og spørge folk, hvad betyder kvælstof? Over halvdelen siger gift. Der er altså nogle fysiklærer og kemilærer, der burde skamme sig lidt.
Okay, der er sikkert også nogle rundspørgeprofessorer, som vil sige, at det måske ikke er helt dækkende, hvis du bare spørger nogen, og så lærer der så meget med forkerte tal. Men ja, må jeg ikke lige spole en lille smule tilbage, fordi jeg blev lige fat i to ting, du sagde. Og det var, at din erfaring er, at der er altid nogen, der skylder hinanden noget, og der er altid dårlig stemning, og det her det kommer til at hænge som hængedøn. Nu taler jeg lige videre her. Det var ikke et citat for dig. Altså, hvad betyder det? Hvor dårlig er stemningen i Blå Blok? Og her mener jeg ikke stemningen, her mener jeg faktisk i forhold til, hvor besværligt bliver der samarbejde nu?
Altså, når de sætter sig til møderne, så er der jo en facade, man skal have med, og det skal man, fordi der er et håndværk, der skal udføres, og man skal have fundet nogen forlig. Så det skal nok på en eller anden måde finde ud af. Men den personlige stemning bliver jo lidt ødelagt mellem nogle personer i sådan en sag her, og det tager tid at komme over. Altså, jeg er jo så gammel i det her game, så jeg kan huske dengang konservativ lavet finanslov med Socialdemokraterne. Det tog nok lige et par år eller tre, før det sådan helt var glemt.
Det var
igen.
Under hans engel.
Det var under hans engel, ja. Det tog lige lidt tid. Og det kommer det her også til.
Godt. Så stemningen er dårlig i et par år. Men så det der med de der tal, så siger du, tal er altid fejlagtige.
Ja.
Er det ikke noget, vi skal arbejde på, Per Clausen?
Og det skal man jo nok, og man kan jo sige, at det er i hvert fald en god idé, hvis dem, man skal lave aftaler med, er enige i de tal, der danner forudsætningen for aftalen, tror jeg. Det er vel den vigtigste lære. Der kan man starte. Jeg vil også ud fra de erfaringer, jeg selv har, sige, at det er aldrig godt, hvis man får den oplevelse af den regering, man skal lave aftaler med, at der snyder de også på vægten. Det er en skidt ting, og det, derfor skal man sørge for, det i orden. Og så synes jeg også, altså jeg synes faktisk, det er rigtig ærgerligt, at det der er den politiske diskussion om, hvordan man kan opretholde en fødevareproduktion i Danmark, uden at ødelægge naturen og miljøet, at den diskussion forsvinder lidt bag ved alt det her, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Fordi vi har jo den udfordring, at fordi vi har en så massiv landbrugsproduktion i Danmark, så er vi faktisk nødt til at stille nogle skrappere miljøkrav, man for eksempel gør i andre lande i Europa, hvor man har en meget sådan tynd fødevareproduktion. Og den diskussion kommer aldrig rigtig frem i alt det her sniksnak om tal, og hvad man så konkret kunne gøre. Jeg tror nok, at de konservative også forsøger at profilere sig på at have sådan en miljøvinkel, som er anderledes end den, de oplever, at Venstre, Liberale Alliance og Dansk Folk, de har. Måske kan det også føre til en indholdsmæssig diskussion. Mm-hmm. Det håber jeg da på, fordi den er jo rigtig, rigtig vigtig.
Bjørn Elmqvist, i forhold til det her metal, tror du, ligesom Per og Irene her, at det der metal, det må man simpelthen indse, at det er sådan en lidt flygtig størrelse i politik. Vi kommer aldrig til at, og vi har talt om det mange gange i forhold til alle mulige mærkelige ting, at der er noget med tal og politik, som bare ikke kommer til at flugte.
Ja, det er jeg helt enig i. Vi ser det finanslovsforhandlingerne altid, ikke?
Ja.
Hvor de overordnede talstørrelser for dansk økonomi bliver udlagt og fortolket. Så det er jeg enig i. Det er jo sammenstød, en voldsom konfrontation der, der er mellem noget, der skulle være så eksakt, som er 2 og 2 er 4, ikke? Og også de større tal hænger sammen, og er udtryk for eksakte forhold. Og så det politiske, hvor man har brug for at kunne lire fire lidt på tingene for at få brækkerne til at falde på plads, og så ligesom hende, der sidder og klipper takkerne af et puslespilsbrik for at få den til at passe det sidste sted. Ikke? Så der er næsten i sagens natur indbygget en konflikt. Og det er der måske mange uden for debatten, og tillader mig at udtrykke almindelige mennesker, der siger, at det er da mærkeligt tal, det må man da kunne enes om. Men det er jo, hvad der ligger i talen, og hvad de kan bruges til. Og når det er sagt, så vil jeg også godt sige lidt om forholdet mellem Venstre og Konservativ, for jeg husker endnu længere tilbage end det gør inden. Og da jeg i sin tid, og det er mange, mange år siden, det var dog i 1900-tallet, var medlem af Folketinget for Venstre, der havde vi jo et had-kærlighedsforhold mellem Venstre og Konservativ. Og hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, så vil jeg sige, når man kom ud i en forsamling, kunne man se dem, der havde vindjakker på. Det var venstrefolk, og dem, der havde jakkesæt og måske endda slips, det var konservative. Ikke? Og sådan var det, at by og land mødtes, og der var en forståelse for, at man trak på samme hammel.
Mm-hmm.
Og så på grund af de indbyrdes størrelsesforhold, der er optrådt de senere år, så er det blevet uendeligt kompliceret. Mm-hmm. Og nu ved sidste valg, ja, der var konservative jo den meget, meget lille lillebror. Og Venstre skulle måske have et overskud så for at imødekomme dem. Men nu er Venstre jo selv blevet trængt.
Ja.
Så det er blevet endnu sværere. Jeg vil ikke sige, at det er umuligt at reparere på det, for selvfølgelig repareres det på det. Men de konservatives behov for at markere sig er stort, for ellers så bliver de udvisket.
Ja.
Det hører
vi alle sammen. Og der rammer vi jo så noget, der er meget interessant, fordi det viste sig jo, så kan man så sige, at der er nok ikke nogen tvivl om, at de gik ind i det med den tanke, at de mente den her afskedelse af Eva Kjær og så videre. Man havde mistet tilliden, når man lagde med hende. Men det viste sig jo så også, at det her lille bitte parti gik frem i meningsmålingerne. Det kunne, hvad skal man sige, i gåsøjne godt betale sig for dem. Der var noget valuta i at stå fast her. Men vil de så gøre det nu også, fordi der er jo så Esben Lunde træder til og siger godt, men den der tillægspakke, den kan I simpelthen skyde en hvid pil efter. Den kommer ikke. Nu er der en naturpakke forud, som måske, måske ikke, det må vi snakke om. Og så går klimaminister Lars Christian Lilleholt ud og siger, i forhold til PSO-afgifter og alt muligt, nu skal vi altså lige skrue tilbage, fordi regeringen jo har det her grøn realisme-trip, de kører. Vil de konservative, Per Clausen, gå hårdere til stålet nu, fordi de har ligesom, i mangel af bedre udtryk, lugtet blod her?
Det er jeg faktisk ikke sikker på, fordi altså, da vi jo var støtteparti, parlamentarisk grundlag for en regering, så havde vi jo også en oplevelse af, at jo flere aftaler de lavede med højrefløjen, og jo mere vi skældte ud, jo bedre blev vores meningsmålinger. Det tror jeg ikke er så usædvanligt eller så mærkeligt. Det giver nok lidt sig selv. Men pointen er jo, at man kommer alligevel til den dag, hvor man må tage stilling til, om man synes, at den regeringskonstellation, det flertal, man har i Folketinget i dag, er bedre end det, der vil komme efter et valg. Og den overvejelse vil de konservative jo også komme til at gøre sig. Og spørgsmålet er selvfølgelig, hvad der sker. Altså spørgsmålet er jo også, fordi jeg tror, det der er problemet for regeringen lige nu, er, at magtforholdene er helt uafklaret i den blå blok. Mm-hmm. Altså under den gamle VK-regering, der var styrkeforholdet med VRK, var fastlagt, og Dansk Folkeparti, de skulle jævne mellemrum have nogle indrømmelser på udlændingområdet, så ville de jo acceptere næsten hvad som helst. Sådan er det ikke mere. Dansk Folkeparti er blevet så store, at de ikke kan nøjes med indrømmelser på udlændingområdet. Konservative og Liberale Alliance vinder helt andet end Dansk Folkeparti. Og Venstre forsøger så at finde ud af at håndtere det, så under den, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig vanskeligt at finde en løsning. Det, jeg frygter, det er selvfølgelig, at man ender med at droppe den høje profilering på miljøområdet, og så i stedet for at gå sammen med Liberale Alliance og konkurrere om, hvordan man gik nogle skattelettelser til de rigeste danskere, fordi det kunne være sådan et samlingspunkt mellem dem. Og hvis man så ovenikøbet skal betale Dansk Folkeparti på udlændingområdet for at acceptere det, så kan det blive en rigtig set fra mit politiske synspunkt en rigtig grim øvelse. Men jeg mener, at det, der grundlæggende er situationen nu, det er uafklaret, og så har man en statsminister uden nogen som helst autoritet. Altså i dag kan vi konstatere, at der er jo en grund til, at han godt kan lide Esben Lunde. Det er, Esben Lunde er den eneste minister, der er med upopulær end Lars Løkke. Altså, det er faktisk helt uhørt, at man har en statsminister, der har så lidt troværdighed og så lidt autoritet. Og det er jo også derfor, at Pape jo kunne tage det sådan forholdsvis roligt, fordi selvfølgelig ville Lars Løkke ikke udskrive valg. Det var fuldstændig vanvittig tanke, at han skulle finde på det.
Men hvorfor gjorde... Altså, det kom også bag for mig, at han sagde det, Bjørn Elmqvist. At han spillede det kort, og han tog jo meget stålsat ud. Man kan mærke på Lars Løkke, når han er hissig, det er en teori, jeg selv har det her. Jeg skal ikke sige, om det er rigtigt. Men det virker som om, at når han er rigtig rask, så begynder han at stille spørgsmål selv, som han selv svarer på. Altså, han stiller sig op for hans journalister, og så siger han, vil jeg udskrive valg? Ja. Hvad handler det her om? Det handler om, altså, han, så jamen, det er nemmere for ham. Og det gjorde han den dag.
Han må have været de overvejelser igennem umiddelbart forinden med nogle af sine rådgivere. Må det ikke, der har været en slags sparring, før han gik i ringen over for pressen. Så det tror jeg nok var et eller andet sted med velberådet hu. Og han havde jo også nogle flanker over til, hvis vi stadig kan kalde det venstrekernevælgerne i landbruget. Mm-hmm. Om det så var, der var et skisma mellem... Hvad hedder det? Bæredygtigt BL. Bæredygtigt landbrug,
ja.
Og landbrugsrådet, det skal jeg ikke kunne sige. Det er der givetvis. Men jeg vil godt lige tilbage til de konservative situation, fordi jeg synes ikke, den er så sort, som Per her skitserer, som jeg opfatter det i hvert fald. Jeg kan huske, der var en, jeg tror det var i Frederiksborg, så viste en tegning, en satirisk tegning, ikke om Mohammed, men om Pape og Lars Løkke, de stod malet op i hver sin krog i et hjørne med pensler og malerbøtter og det hele, ikke? Og et eller andet sted mener jeg nu nok, at de konservative fik sig malet ud af krogen igen. Og nu er inde i et bredere felt. Det er ikke let, men nu er der flere ting at spille om. Og den provokation, der var overfor den, hvor de sagde, vi vil have den her tillægspakke, hvor det så siger, de får at vide, det kommer ikke. Det må ind i en bredere sammenhæng. Den kan de bruge, og de bruger den også, så vidt jeg kan se, til at glide af og sige, jamen okay, og så er der flere medspillere, og så er det ikke længere en konfrontation, hvor konservative skal stå og have alle øretæverne eller alle æren, men hvor det er et bredere spil, og hvor der er flere brækker i spil. Og når det er sagt, vil jeg også godt sige, at jeg forstår i og for sig godt de konservatives reaktion over for miljøministeren. Fordi det var uforskammet, det hun gjorde overfor. Sådan opfattede jeg det i hvert fald. Og fastholde, der var masser af muligheder for at glide af og tale om tal og en bredere sammenhæng og indbyde til ny forhandling og sådan noget. Men for åbent tæppe, for åbent skærm nærmest, der blev de afvist.
Ja.
Og det bør man ikke gøre overfor en ellers lojal eller i hvert fald værdifuld nødvendige samarbejdspartner. Mm-hmm. Så derfor blev de nødt til at gøre, som de gjorde, og nu er de, hvor det er jeg i hvert fald, i en bedre situation, end de var før.
Ja. Irene Simonsen, hvad siger du til det, som venstrekvinden?
Jamen, jeg er ikke venstrekvinde, husk det. Jeg er neutral.
Godt, men den, der i hvert fald har været medlem længst af Venstre i dette selskab.
Ja, senest, ja. Jamen, det der er så ærgerligt i det her, for jeg tror nemlig, om stykke tid, så vil der være, så får vi en historie. Og det her, det skal jeg sige, det er jo sagt helt fra egen regning. Jeg har ingen beviser på det, jeg siger nu. Men jeg tror, at der lidt er lavet en Anders Fogh på Eva Kjær Hansen over i ministeriet. Hendes opgave, skulle der have lagt to ministerier sammen, så per definition i embedsværket hader hinanden.
Det er Fødevare
og Miljøministeriet. Miljø. Ja. De har to vidt forskellige dagsordner.
Det må man sige.
Fuldstændig. Og den pakke og den politiske vedtagelse og den vej, man nu vil gå i substansen, jeg skal nok lade mig gå helt ned i substansen, det ved jeg godt, det gider du ikke have, men hvis den vej, man nu vil gå, det kræver faktisk, at man kan ikke bruge noget som helst af gamle beregninger, fordi de bygger på nogle helt andre forudsætninger. Så man er nødt til at rydde alt af bordet og lave sprit nye beregninger. Og det tror jeg ikke, de har gjort. Jeg tror, de har lavet det, jeg kalder en Anders Fogh på Eva Kjær Hansen.
Og den skal du lige forklare, hvad det er.
Ja, Anders Fogh, han blev jo sat af som skatteminister for mange år siden.
Og det er der, vi er.
Ja.
Ja.
Fordi han blev snydt af sit embedsværk på tallene. Og jeg tror, og nu er det for egen med, og jeg tror, det er lidt det, der ligger som baggrund her. Og Eva har måske ikke kunnet gennemskue det lige fra starten, og så kan det godt være, at hun er blevet for stædig og holdt fast, i stedet for at gå ind i nogle indrømmelser. Fordi jeg tror, det er der, den ligger. Men den hører vi i historien om nogle år, så kommer det frem.
Men det, så prøv lige at, den teori er du nødt til lige at uddybe en lille smule.
Ja.
Eva Kjær Hansen sidder som miljøminister.
Ja.
Og fødevareminister.
Ja, men
det hørte vi ikke så meget til lige det område.
Nej, men hun er chef for to ministerier, der har to retninger.
Det er fuldstændig rigtigt, og det er også der, vi talte faktisk om det i sidste uge. Det er også derfor, at det er jo spøjst, at de konservative har jo to ordfører. Der er en fødevareordfører og en miljøordfører, fordi man havde ikke rigtig regnet med, at det ville blive smasket sammen. Men det blev det så.
Det var også nødvendigt.
Men altså, så siger du, at hun er blevet snydt af sit embedsværk.
Nej, jeg siger, det kan være.
Ja, ja, okay, men altså.
Jeg siger, det kan være. Nu skal jeg ikke have en USA herinde. Jeg har godt nok en advokat ved min venstre side, men
det går
jeg
er dyr.
Er du dyr? Det vil vi ikke ind i. Men
prøv lige at forklare, hvad det så er. For jeg skal bare lige, det skal jeg lige have skåret ud i pap. Hvad er embedsværkets interesse i at måske snyde Eva Kjær Hansen?
Forplummer det her lidt, fordi hvis man kigger over på Miljøministeriet, der ved jeg i hvert fald helt præcis, der ser en række embedsfolk, der ikke bryder sig om den vej, det nu skal tage. Altså den politiske aftale, den bryder de sig ikke om.
Men embedsværket er jo neutralt.
Ja. Det var så dagens vittighed.
Jeg forventede et grin der.
Ja, det var dagens vittighed. Og når de så samtidig nu er lagt sammen med et ministerium, der er vel en anden vej. Og der er jo mange tal, og det er jo det vi lige taler om. Kan man stole på tal, for der er jo mange tal, der skal køre sammen her. Og hvis man så tager et gammelt beregningsgrundlag, vi sidder faktisk med noget her, jeg skal nok lade være at huske, selvom jeg har lyst.
Gør det bare. Jeg stopper dig, når vi ikke kan være med mere.
Jeg ved noget om substans på det her område. Og der kan jeg bare se, som jeg lige kan kigge ind i det nu, og det tager længere tid at grave mig helt ned i det, så ser det ud til, at man bare har bygget videre på sine gamle forudsætninger i beregningsmetoderne, og det kan man reelt ikke, fordi det hele ændres. Alt ændres, og så kan du ikke bruge de forudsætninger i dine beregningsmetoder, som du har kunnet før.
Mm.
Nu skal vi jo ud. Det er jo det, der er, så genialt ved den pakke her. Det er nu er det ikke teori mere. Der går en tid, hvor vi lever lidt i uvished, og det skulle hun have erkendt. For nu skal vi ud og måle. Nu bliver det sådan, at vi får simpelthen styr på landskabet, hvordan det er. Hvor kan det tåle noget gødning? Hvor er det, planterne kan optage gødningen, uden at det skader vandmiljøet? Vi måler vandet hele tiden. Det er der så en del landmænd, der har gjort i nogle år. Der er altså ikke så store problemer, som de teoretiske beregninger viser. Men de bygger på ren teori, så det kan man jo altid lave det tal, hvis man vil det. Men nu bliver det på faktuel viden. Målinger, der er helt konkrete, og ikke bare nogen, undskyld mig, men nogle statistikere, der har sat nogle beregningsmetoder op, fordi de tror, det er sådan, det er.
Men problemet
er, eller
det
er mig,
de vil have. Ja, men altså problemet er, nu har jeg også beskæftiget mig en lille smule med det her i nogle år. Jeg vil bare sige, problemet her, det er jo, at man sætter gang i noget, og så siger man, at det bliver bedre, og man har ingen anelse om, hvordan det bliver. Fordi det, man sagde jo i sin tid, da der kom den her kombinerede miljø- og landbrugsrapport fra den der kommission, at nu skulle man tillade mere gødning i de områder, hvor der var rum for det, og så skulle man begrænse de andre områder. Der er jo ikke noget, der tyder på, at regeringen har en plan for, hvordan man skal begrænse gødningen i de områder, hvor der faktisk skal være væsentligt mindre. Og man har jo ingen anelse om, hvordan det skal finansieres. Skal det finansieres, som man oprindeligt snakkede med, ved at det er en intern omfordeling i landbruget, så dem, der får bedre mulighed, de skal betale lidt til dem, der får dårligere mulighed, eller er det bare skatteyderen, der skal levere pengene igen, som det plejer at være, når landbruget skal gøre noget ved deres forureningsproblemer. Så jeg mener, kernen i det her, det er, at man laver en ny model. Man har ingen sikkerhed for, at den virker. Så kan man tro på det, eller lade være. Fordi forudsætningen i sin tid var jo, at man sagde, at hvis man skulle skifte fra, det jeg vil hellere sige, generelle ordninger til specifikke ordninger, det var jo, at man skulle have de specifikke ordninger på plads, og det har man bare ikke. Og så reducerer man den generelle kontrol. Personligt synes jeg, at man bare skulle indføre samme regler for landbruget som for industrien, nemlig at selvfølgelig må man ikke forurene. Det vil sådan set være meget enkelt at stille det krav. Og det synes jeg er fordi, at det er også kernen i det, man gerne skulle nå frem til. Men i øvrigt vil jeg sige, at jeg er sådan set jo enig i, at den regulering, man har haft af landbruget og miljøbelastning i de sidste 20-30 år, har været forkert. Det synes jeg også, at Enhedslisten allerede en gang i 90'erne foreslog, at man skulle indføre de principper, som man nu vil indføre. Mm-hmm. For på den måde at sikre, at man faktisk ikke fik en forurening, og man ikke fik en skævvredning i forhold til det ting. Men der var Landbrug og Fødevalg, Landbrugsorganisationen jo enige om, at man skulle vælge det generelle, fordi så satte de på, at de slap nemmere. Om de gjorde det, det ved jeg jo ikke noget om.
Og det synes de i hvert fald ikke nu.
Og derudover tror jeg også, man har fået det forventede problem, for det er jo rigtig nok, Miljøministeriet synes jo, det er en dårlig idé at nedlægge Miljøministeriet. Det kan jeg sådan godt forstå. Det synes jeg også, at det er en dårlig idé at nedlægge ministeriet, hvis vores funktion er at forsvare miljøet. Og selv over i Fødevareministeriet har det vel haft lidt svært, for nu var de vant til at ringe over Landbrug og Fødevare og høre, hvad de skulle gøre. Og så kommer der minister og siger, at I skal gøre lidt en bæredygtig landbrug, siger. Og det er måske marginale forskelle, men lidt forskel er der jo trods alt. Så alle embedsmænd har været snot forvirret, det tror jeg rigtigt.
Kort kommentar,
Ja, lige kort til den der. Ja. I 89, der var der noget af fiskevandsdirektivet, hvor alle EU-medlemmer af EU-landene blev pålagt at tage faktuelle målinger af vandløb ude i naturen på nitratindhold. Det er altså kvælstofindhold. Ja. Og det viser sig, dem fik vi ud efter, jeg har fået dem ud, efter meget, meget lang tid, fordi man var ikke så vild med, at der skulle være aktindsigt i de tal. Men der ligger de der. Og det er jo det, man kan måle i vandet, så det vil sige, det er virkeligheden. Det er simpelthen virkeligheden, der er ikke teori inde i. Det er det, man kan måle. Og der viser det sig, at fra 89 og frem til 93, der var en del problemer i vores vandløb. Fra 93, det er faktisk også samtidig med, at vi fik kloakering i det åbne land og så videre, fik styr på mange andre ting også, og landbruget fik styr på nogle ting i øvrigt. Der har der er værdien af nitratindhold i vores drikkevand, ligget under det, der er værdien for drikkevand. Så det her, det har jo været, og så har man, så i 90'erne, så kommer det, jeg kalder mørkelygten. Det er her, hvor ministeren sætter en dagsorden til et ministerium, og siger, men det er galt, for jeg vil noget andet. Mm-hmm. Og så gør man faktisk det, at man i Miljøministeriet indfører en helt klar sætning, at nu vil man ikke tage udgangspunkt i det her, nu vil man udvikle på en teori, blandt andet også byggende på noget med ålegræs og andre ting, det skal være med at gå ind i, men hvor man rent teoretisk beregner, hvad nitratindholdet er, og hvad der udledes, og ikke tager udgangspunkt i det faktuelle tal. Så vi har beskæftiget os med kejserens nye klæder siden 93, der er befolkningen, og de jo tror jeg på nu, fordi de har jo set de der klæder, de er jo sat op i teoretiske beregninger, siden 93, at det står helt af hård til med vores vandløb. Og det gør det ikke. Og nu siger Per noget, jeg lige skal også faktuelt ret, fordi du siger, vi har en tæt fødevareproduktion her. Men hvis vi sammenligner os med Nordslesvig, så ligner vi hinanden meget. Kan vi blive enige om det, Peter?
Jamen, altså,
og med en meget tæt fødevareproduktion. Deres vandkvalitet dernede, trods det, de må gøde med en langt højere norm, er nøjagtigt ens lyne med de danske vandløb.
Men Irene, du skal få lov at svare.
Nu vil jeg bare sige, at de tal, Irene refererer til, er jo tal, som når man har en faglig diskussion af det, og jeg har deltaget i rigtig mange faglige diskussioner, og jeg anerkender selvfølgelig, at Irene ved så meget om det her, så hun er i stand til at afvise, hvad stort set alle eksperter på området mener og siger, at det er fiktion. Det kan man godt have det synspunkt. jeg har nu nok alligevel den opfattelse, når vi har deltaget en række diskussioner, hvor der har været eksperter fra Landbrug og Fødevare, Miljøministeriet, Fødevareministeriet, universiteter osv., og de har været enige om, at de præmisser, de diskuterede på, var nogenlunde rigtige. De var så ikke enige om konklusionerne altid. Det skal jeg skynde mig at tilføje. Ønsker om at få et tal, der var rigtigt, det fik vi aldrig noget svar på. Der synes jeg måske nok, at det er meget dristigt, at man så siger, at alt det fejrer vi af bordet, fordi nu vil vi gøre det på en anden måde. Også når den landbrugskommission, som lavede den rapport, som vi nu baserer det her på, jo meget klart sagde, at vi mangler faktisk de redskaber, der skal til for at sikre, at vi kan lave den kontrol, der er på det, i forhold til det enkelte landbrug. De redskaber mangler vi. Vi skal have udviklet de redskaber, det vil vi gøre i løbet af de kommende år.
Ja,
så vælger man at droppe den generelle regulering, mere eller mindre, til fordel for noget, som man ikke har fået i gang i, og som ikke fungerer nu. Det synes jeg er rigtig modigt og rigtig dristligt. Og jeg vil bare sige, at der er jo ingen hemmelighed, at man også i Tyskland har problemer i forhold til at overholde EU's vandrammedirektiv, og sådan er det. Det er man i hvert fald ikke i tvivl om i EU. Jeg synes i hvert fald, det er utroligt, at man kan påstå og tro på, at vi i Danmark kan have en landbrugsproduktion, der beslaglægger over 60% af arealet, og så sige, at vi kan godt fra hver enkelt af de her områder udnytte præcis lige så meget, som man gør i lande, hvor man har en langt, langt, langt mindre andel, som er en landbrugsproduktion. Og det synes jeg bare, man skulle erkende. Så tror jeg, vi vil komme lidt tættere på virkeligheden.
Ja, jeg har altid stor respekt, specielt for Enhedslistens folk, og også herunder dig, fordi I er altid gode til at sætte jer ind i noget substans. Har du nogensinde set de faktuelle målinger, der er taget via fiskevandsdirektivet? Det kunne jeg godt tænke mig at vide, fordi de er jo holdt godt skjult.
Irene, jeg siger lige to ting til dig. Ja. Et, du er et høfligt menneske, og derfor ser du på Per, når du taler til, men du er nødt til at tale lidt ind i mikrofonen også.
Undskyld.
Fordi så bliver folk ude på højtaleren så glade. Og nummer to, nu kommer vi ned i en substans, så snart der bliver nævnt ålegræs og kvælstof, så bliver formanden jo angst, fordi han næsten ikke følge med mere.
Det er så god ved det der, så kan man næsten påstå hvad som helst, fordi du har i hvert fald ingen mulighed for, at jeg vil sige det forkert.
Præcis. Nej, men jeg, derfor vil jeg prøve at trække mine gummistøvler op af ålegræsset og spørge om det her. Handler det ikke i virkeligheden om, Irene, at man godt, som Per måske også er lidt inde på, sige, altså, ligegyldigt hvor vi er, og hvordan tallene, og hvad de er baseret på, det ene og det andet. Og det var også min fornemmelse, at det sådan set var det, Rasmus Jarlov og Søren Pape prøvede at sige, nemlig, altså, vi vil sådan set godt være med til den her aftale, og vi vil gerne lave alle mulige naturpakker og miljøpakker og alt muligt, men skal vi ikke lave en aftale, der hedder, at vi ikke forurener mere, end vi gør i forvejen?
Ja.
Og det var lidt det, de kom op og slås med Eva Kjær Hansen om. At der ligesom kom mere kvælstof ud.
Jeg prøver at høre, det kan jeg slet ikke lade sig gøre, for det kan de ikke regne, før vi har skiftet dørme, og vi kan se de faktuelle ting. Fordi vi går over til faktuelle målinger. Det er jo ren teori. Det er kun politisk gas. Det er
men Irene, man kan vel godt have en teori, der siger, teoretisk set vil vi lave en aftale, som på det teoretiske papir siger, at vi skal ikke udlede mere, end vi gør nu. Og den teori vil vi så holde os til, og den vil vi udføre i praksis.
Ja. Men de skal forholde sig til sandheden, at nu er vi nødt til at sige, at nu skal vi vente og se, hvad det her det giver. Vi har nogen.
Nu
har vi styr på, hvad det er, vi udleder. Det har vi faktisk ikke haft ud fra de teoretiske beregninger. Det har været ren teori. Nu går vi ud og måler, hvad vi udleder.
Jo, men er vi ikke enige om, at når du siger det her med sandheden, nu har vi styr på, hvad vi udleder. Men, og så siger du, men så venter vi.
Ja.
Men man kan vel godt sige, både teoretisk og rent praktisk, at i den periode, hvor vi venter, der udleder vi så ikke mere. Og det er jo ligesom det, der lå i aftalen, at så får
det er
den lige
teori. Det er teori. Og det kan
men det er vel ikke teori, udleder mere eller ikke?
Nu har jeg aldrig været minister, og bliver det heller aldrig. Men har jeg
man skal
været
aldrig
minister,
sige aldrig, Irene.
Jo, men
aldrig
sige
aldrig.
Har jeg været minister?
Tænk, hvis nogen sidder og hører det nu, og så tænker, der er krummer i den tøs.
Så har jeg aldrig turt at give et konkret svar på, om vi udleder mere eller mindre. Fordi det vil være ren teori. Jeg skal se det. Nu har vi sagt, at vi vil skifte, netop som Per siger, til en anden måde at gøre det.
Men prøv lige at forklare mig, fordi nu formanden er helt sat af nu. Der, ja, du kan vel godt sige, nej, det gør ikke noget. Det
skal du bare kigge over, så skal jeg forklare det for dig.
Vil du det? Godt. Jamen, Bjørn, så vil jeg stille dig det her spørgsmål. Altså, man kan vel godt, fordi nu ender vi sådan en, er det teori, er det praksis? Man kan vel godt sige, altså, hvis der står en mand med en kop med gødning. Man kan jo godt sige til ham, altså hælder du noget ud, eller hælder du ikke noget ud? Man kan jo godt sige til ham, vent lige med at hælde mere ud, til vi ved, hvad der foregår her. Det er vel konkret nok? Mm-hmm. Eller hvad bliver
nemlig lad mig starte med at tilstå jer på det her område generalist.
Glimmerne.
Det svarer til, at folk siger, at jeg vil ikke skide om det. Så galt er det dog ikke. Men allerførst, vi havde et princip for mange år siden, der hed forureneren betaler. Det var et godt princip, ikke? Spørgsmålet er, hvem er forurener, og hvad skal han betale? Eller hun? Det er dit eksempel der med, og så hælder man ud, ikke? Jamen, hvad er det for et omgivelse, han hælder det ud i? Og hvordan er deres omgivelsernes mulighed for at bearbejde det, der udledes? Og der forstår jeg dog så meget på det, Irene siger, at ålegræs, og det er det her, nogle af de vandplanter, der, de kan jo opsuge sådan noget. Og kvælstof kan under de rigtige omstændigheder være noget positivt. Det er ikke bare det, der kvæler folk.
Og kvæler, det, vi taler om gødning, som kan gøre noget godt,
for
eller i de forkerte steder.
Der er ikke for meget af det. Og jeg tror, det er et af de problemer, vi rammer ind i det her. Fordi alle vil så gerne, alle vælgere, og jeg vil ikke sige alle danskere, men alle vælgere vil gerne kunne sætte sig ind i det her og forstå, hvad det er, der foregår. Mm-hmm. Og det er så komplekst, der er så mange forudsætninger, der skal passes ind i det, før man kan give eksakte svar. Der har vi allerede et problem. Et andet problem, og der vil jeg i og for sig være tillidsfuld over for Lars Løkke og sige, han har nok håbet på, at han ved at kunne udnævne en minister for disse to områder med embedsværker, der ud fra deres forudsætninger, jeg var lidt barsk før, hvor jeg sagde, at jeg selvfølgelig politiserer de, men de gør det ud fra faglige hensyn, fordi de er opildet af deres viden.
De gør det ud fra en overlevelsesdrift også, kan man sige.
Og fordi de tror, at det, den viden, de har, er den rigtige. Ikke? Men der har man vel håbet på, at ved at sætte en minister til at administrere de her to områder, kunne bygge bro. Og alligevel har det vist sig, at det var ikke muligt. De enkelte ministerier, de to ministerier, de opfattede det her som en krig, der skulle foregå ind i ministerkontoret. Mm-hmm. Og nu er der en anden minister, der skal prøve på at klare det. Jeg tror, det er for svært at lægge det ind i en person. I stedet for må vi tilbage, og så erindre om også landbruget, at det, der er fremtiden, det er det økologiske
landbrug. Åh, nej.
Jeg vil bare sige, at det, der jo kernen her, det var, at man tog afsæt i en viden, man mente at have, som handler om, at nogle steder kan man tillade sig at gøde mere, uden at det påvirker natur og miljø negativt, andre steder skulle man gøde mindre. Så gør aftaler højrefløjen, at man skal have lov til at gøde mere over det hele. Og det har de konservative været med til at aftale. Det er der ingen tvivl om. Så siger ministeren, og der bliver det virkelig forbløffende, hun siger, at selvom vi nu får mulighed for at gøde mere over det hele, også der, hvor vi godt ved, at det vil gøre skade, eller det ved vi, det vil nogle steder, så vil miljøpåvirkningen alligevel blive mindre. Og det forelægger hun så nogle tal, som Rasmus Jarlov senere finder ud af, at de tal nok ikke er særlig retvisende. Som hun selv siger som minister, hun skulle nok i en note have skrevet, at hvis man havde regnet lidt anderledes, så var tallet blevet det andet. Uh-huh. Og så siger bagefter alle, næsten alle eksperter på området, ja, og det ville også være mere retvisende. Men det er klart, jeg tror sådan set, at hun kunne have klaret det ved dengang at sige, nu kommer jeg med det her tal, men jeg kunne godt komme med nogle tal, der sagde det modsatte også, og det ville være lige så retvisende. Så havde hun formentlig løst det. Hun kunne jo også have sagt til Rasmus Jarlov, dengang han sad og var vred, at hun godt kunne forstå, at han havde misforstået det her, fordi man kunne også godt have sagt noget andet, i stedet for sådan lidt håndeligt at sige, at man kunne have skrevet note ned af hensyn til de langsomt tænkende. Og det skal man jo passe på med at sige til dem, man skriver aftaler.
Ja, i hvert fald nu kan vi også...
Realiteten er bare, at der er ingen tvivl om, at set i forhold til den regulering, der har været indtil nu, så vil det, man har aftalt nu, føre til mere forurening. Indtil man så har fundet de områder, hvor der skal bruges mindre gødning. Og jeg har jo sådan en lumsk mistanke om, at hvis det skal være dem, der driver Fødevareministeriet nu, primært bæredygtigt landbrug, der skal finde de områder, så finder man dem aldrig.
Men det er jo sådan en mistanke, du har.
Ja, det jeg kan også kalde det en analyse af, hvordan det har været indtil. Ja.
Altså det, jeg sådan har gået og tænkt de sidste par uger, jeg har tænkt, det er faktisk underfundet det her. Jeg kender landbruget rimelig godt, det skal jeg sige. Jeg er måske også lidt inhabil her.
Du har da boet på en gård, Irene.
Ja, det har jeg. Jeg ejer faktisk en gammel Ferguson. Rød, for det ikke skal være løjet.
Så ved vi nok, hvor du er henne i den her sag.
Så der er helt rent bord her. Og den anden del er, at jeg arbejder rigtig meget med udlændinger, ved jeg også, synes jeg selv en del om det. Og så kom jeg sådan til at tænke på den anden dag, jamen det her, de er jo, det er jo bare så sjovt, fordi... Nu hører jeg så lige herovre fra, at vi skal bare lægge det om til økologisk landbrug. Fordi det er jo det, vi har fået at vide, det er det, vi er blevet belært. Det er det, der politisk har været brugt som mantra til at være den eneste rigtige løsning. Og til sidst så tror folk på, at det her det er spil. Og vi bliver undskyld, hun siger noget rigtig grimt, vi bliver taget ved en lille stel af kroppen hele tiden, som næsten. Borger i det her samfund.
Jeg tænkte også næsten.
Næsten, det kunne også være noget andet. Og det vi gør, det er, det sjove er jo, når man, nu har jeg færdes meget i København, og jeg færdes meget ude på landet, der kommer, og det er faktisk to vidt forskellige miljøer. Det er, når jeg snakker med folk, der skal integreres, så siger jeg, det er simpelthen som at komme fra den ene kultur til den anden, fuldstændig forskelligt, så jeg forstår dem godt. Når jeg er hjemme på landet, så er alle de der udlændinge, så er de jo forfærdelige. Det er jo nogle skrækkelige mennesker, og de kommer og nasser på os, de tager vores penge, de ødelægger vores demokrati, og de har ikke forstået en pind, og de kender ikke nogen af dem. De har jo ikke mødt dem, så de ved ikke, hvad det handler om. De taler simpelthen på et uvidende grundlag, men der er stemmer i det for politikeren. Det er den ene del. Den anden del, det er landbrug. Dem kender de ikke heroppe i Søllerød, hvor du bor, Bjørn. Så der skal de jo spise økologisk alle sammen, for så er verden ret, og det er jo landmandens skyld, for I ved ikke en skid om det. Og det handler om uvidenhed af det her, og ikke at lytte til hinanden.
Men er vi så ikke tilbage ved...
At, og det er jo politikerne.
At vi, ja, ja, ja. Men er vi så ikke netop tilbage ved, at vi skal have nogle bedre altså tal-oplysninger? Vi skal lære udlændinge og indvandrere at kende, og vi skal også vide, hvad det er, vi har rundt med. Ja. Og så meget desto mere... er vi nødt til at tage en ordentlig snak om klimaet, men man er, om miljøet, og vi er derfor nødt til at få nogle ordentlige tal.
Enig.
Men hvad gør
men
vi så?
Men vi skal bygge på fakta.
Jamen selvfølgelig da, skal de da bygge på fakta. Vi skal da ikke bare...
Jeg skal udlænde godt... i tallene også, det gør de heller ikke.
Nej, jamen, lige præcis. Men derfor skal vi vel også... Derfor, altså man er vel nødt til at sige, vi kan jo ikke bare blive ved med at gøre et eller andet, mens vi venter på nogle tal. Derfor er det vel fair nok at sige... Som de konservative sagde, lad os lige slå bremsen i, indtil vi har nogle konkrete tal at se på. Ja.
Det underlige er jo, trods alt, at derude på landet, jeg kommer næsten fra landet, ikke? Der er der faktisk også folk, der lever af økologisk produktion, og er rigtig glade for det.
Så det er jo ikke
sådan, at der findes en modsætning mellem land og by, der handler om økologi. Men jeg er enig med Irene i, at der er selvfølgelig en modsætning, som handler om, hvordan man forstår hinanden. Og de konservative har jo lige præcis den spændende udfordring her, at de på den ene side skal hente stemmer op i Nordsjælland. Ja, og jeg er nok tilbøjelig til at give Irene ret i, at forståelsen for vilkårene...
Jeg stemmer ikke konservativt.
Forståelsen for vilkårene i resten af samfundet er måske lidt begrænset, også der. Det er det sikkert også alle mulige andre steder. Og det betyder noget på den ene side, og på den anden side, så har de konservative jo også. Og der kommer Papio selv over fra Jylland, hvor man så skulle sige, man kan jo ikke blive man vidste i Viborg, uden at have en vis forståelse for landbrugets vilkår. Så de har jo også den der modsætning, og jeg mener sådan set, at den vigtigste opgave, vi har nu, det er at få en diskussion og en dialog om, hvordan vi kan skabe en udvikling, også i de, altså man kan sige, ude i landdistrikterne, som er baseret på, at der skal være fødevareproduktion, som er baseret på, at der skal være mulighed for at leve og producere derude, men hvor der så også skal tages hensyn til miljøet. Og der synes jeg bare, at i al tilfærdighed vil sige, at bæredygtig landbrug og Venstre, som det er nu, har malet sig op i et hjørne, hvor det nok bliver rigtig vanskeligt at finde nogle fornuftige løsninger. Hvad der sådan set, synes jeg, var lagt op til i den kommissionsrapport, der kom, hvor man både forsøgte at løse miljø- og landbrugsudfordringerne, men hvor man jo også sagde, at det var vigtigt, at man tog hensyn til begge dele. Og det nytter ikke noget, når man så har et borgerligt flertal, som udelukkende tager hensyn til det ene. Og man kan så selvfølgelig godt undre sig over de konservative, fordi det, der blev vedtaget den aftale, man lavede nu, var præcis det, de havde aftalt inden valget. Og vi har da tit fortalt dem, at det ville føre til øget forurening, så det kunne de da godt have opdaget noget før. Og de kunne måske også have spurgt, at de var kære lidt mere nidkært og ihærdigt ind til den problemstilling på et tidligere tidspunkt.
Men jeg tror, du er inde ved kernen af noget af stemmerne. Altså den måde, jeg henter stemmer på, fordi konservativt er rigtigt, at Pape kommer fra Viborg og så videre og landet. Men der, hvor de har hentet deres primære grundlag de senere år, det er i et helt andet segment. Det er inde i bymiljøet. Konservativ har deres... De kan hente mest lige nu. Og det der er der talt. De har da siddet med deres meningsmålinger og kigget på, hvordan kommer vi bedst igennem det her. Det her, det kan vi altså ikke forklare alle de, der er på vej ind i konservativ, det vi er ved at bygge op nu.
Men det er vel også rigtigt, vil jeg så sige, at hvis Venstre var konservativ, så ville jeg måske også spekulere lidt i, at meget tyder på, at Venstre af en eller anden grund har besluttet sig til, at det skal være landbrugssegmentet i den gode, gamle, traditionelle, der skal være deres overlevelse. Og der så er man jo ikke nået ned til, hvor langt ned man kan komme nu, hvis det skal være landbruget.
Men Per, når du siger Venstre og af en eller anden grund, det handler vel også om, at vi så et valg 18. juni sidste år, hvor de fik en ordentlig en over knæet, blandt andet i det segment. Altså Peter Christensen og med flere nede i Sønderjylland, i sådan traditionelle, hvad kalder man det, landbrugsvenstre områder. Altså, slik, kom ind, fik massiv tæsk, og at man ligesom så har lagt en strategi, der hedder godt, det vælger segmentet, det skal vi altså prøve at have tilbage. Ja. Jeg vil lige ved at sige, koste hvad det vil, ikke?
Det tror jeg, det er rigtigt, og det er måske så bare et eksempel på, at man skal passe meget på med at basere sin politik på analyser af, hvor man tror, vælgerne er henne. Og særligt på, at der er enkelte folketingsmedlemmer, som får et dårligt valg, fordi det kan godt vise sig at komme til at koste stemmer på den anden side. Jeg vil sige, personligt synes jeg nok, at jeg har erfaringer for, og det synes jeg faktisk også, der viser sig i nyere historie i Danmark, på trods af, at vi gerne vil lave sådan en elendighedsteori, særligt også, der er tidligere. Det faktisk tyder på, at partier, som har synspunkter og holdninger og står ved dem, klarer sig i almindelighed ganske godt, ja, sammenlignet med dem, der forsøger at tilpasse sig strømningerne. Og det gælder så forskelligt. Det er underligt, det radikale venstre har jo enormt meget succes alle mulige andre steder end det radikale venstre. Altså Alternativet, Liberale Alliance. Men jo selvfølgelig også, da det radikale venstre fik mulighed for at snakke om andet end økonomisk ansvarlighed, så hjalp det også lidt på denne. Og det er klart, jeg tror, at det der med at have holdninger, det er, når alt kommer til alt, også det, der bærer igennem vælgermest.
Men hvis vi lige kigger historisk på det, der er sket i Venstre, der tænker jeg jo lidt, at det er jo ganske enkelt, når man kigger på det, fordi det startede med Fos, Fugl og Fisk og Frø tale på landsmødet. Jeg kan ikke huske, hvad vores tale det var, men det var en forfærdelig tale. Og der var han ude at fiske stemmer, der skulle han have flere stemmer.
Altså det var en tale, hvor han pludselig sadlede om, og nu skulle Venstre til at være grønne. Der var ikke en Fugl og Fisk og Frø, der skulle have det bedre.
Han sejlede kano op og gud i nogen, og
dårligere,
alle de her forfærdelige ting, han nu kunne stå og sige. Og Venstrefolk, de sagde, gå hjælpe mig at klappe til det. Jeg tænkte, hvad laver jeg? Men det gjorde de så. Jeg skal sige, det var selv, mens jeg var medlem.
Ja,
men jeg var ikke helt enig i den
der. Du klappede
der.
Ikke?
Jeg klappede ikke lige den dag. Og der skiftede man front, og det gjorde man jo, fordi det var en klar analyse på, der var flere stemmer at hente her. Så sker der jo det over årene, at jeg så opstår Liberal Alliance, og så begynder en masse af de der gamle grundlandvenstrefolk og skifte over og blive medlem af Liberal Alliance, hvilket jeg så i øvrigt også mormer gevaldigt over, fordi de er jo sådan pro-europæer, de her gamle venstrefolk, og tror på et europæisk fællesskab i langt større grad end Liberal Alliance gør, hvor de jo taler med to tunger hele tiden. Det er som de har sagt til dem, når jeg snakker med dem, hvorfor går I derind? Fordi de kan jo heller ikke det, I gerne vil. Så sker der det, at Lars han er på hun. Han ser det, og det gjorde han. Jeg var til et møde nede på Agerskov Kro, hvor jeg var inviteret ned, hvor der var 700 landmænd. Og der skulle han ned og gøre sin huse grønne. Han skulle have den hævet tilbage i stallen. Det fik han. Lars er hammerdygtig retorisk, når han står på talerstolen.
Men hvad sagde han til 700 landmænd? Det er jeg meget interesseret i at høre.
Da sagde han, det her, det skal vi have gjort noget ved. Vi forstår jer. Der er selvfølgelig grænser for, at vi skal passe på miljøet, og det er helt klart. Altså, han balancerer det så fint. Og Lars er dygtig retorisk i de sammenhænge. Så han fik klapsalver, for jeg tror, der var en 700-800 landmænd den dag. Han fik jo vilde klapsalver og opbakning igen. Og det trængte Lars til på det tidspunkt, efter alle hans bilagssager og andre grimme ting, hvor de tænkte, her kan vi ikke være medlem mere. Så han var ude at fiske stemmer her. Det er klart, at havde han så ikke fået gennemført det her, så har han jo haft et endnu større problem med det bagland, der nu skal tilbage til Venstre.
Ja. Ja. Bjørn Elmqvist.
Ja, en lille drilsbemærken. Har du nogensinde været til et landsmøde i Venstre, hvor der ikke blev klappet?
Nej,
af
det har jeg ikke.
Op og stå og det hele. Ja, ja.
Og jeg griner af det.
Der er en masse vælgertaktik og strategi i det her, og vælge, hvad hedder stemmefisker i det, sikkert. Og jeg forstår også godt, at vi i vores analyse hurtigt bevæger os derhen, ikke? Men det er jo kreperligt, om det er det, der bliver det afgørende, når vi drøfter det her om miljø og fødevarer og forurening. Uh-huh. Vi skulle jo gerne have nogle løsninger, og at det ikke bare ender sig i, om nogle konservative kan få stemmer i Nordsjælland, eller om der er nogen, der kører økologisk og så videre.
Og det var faktisk lige præcis det spørgsmål, jeg vil til at stille, Bjørn Elmqvist, fordi en ting er, at vi kan jo sidde her og snakke om vælgebevægelser i Sønderjylland, og skåltaler, og folk, der klapper, og alt muligt. Men jeg har en fornemmelse af, at om et par uger, så taler vi ikke rigtig om hverken klima eller miljø mere. Fordi nu er, den gik på tillid til ministre, hvad har de af bånd til landbruget, skal der være valg? Nå, ja. Det skulle der så ikke. Så snakker vi om noget andet. Og så er vi jo væk fra Irene Simonsens substans. Så ja. Har vi lige pusset overfladen, og så snakker vi sådan set ikke mere om det.
Nej, men så må vi håbe, at der på Christiansborg forhandles om det, selvom medierne ikke interesserer sig for det. Og så kan der måske, at den vej bedre opnås nogle rigtige resultater, undskyld udtrykket, rigtige resultater. Vi ved alle sammen, hvad jeg mener med det. Ja. Fordi når medieinteressen er der, så skal man ud og profilere sig, af stemmetaktiske årsager, og så risikerer man, at resultaterne ikke bliver så gode. Så lad dem nu forhandle i fred og ro og komme ud med et ordentligt resultat.
Er du fortrøstningsfuld også, Per Clausen?
Nej, jeg er ikke mere fortrøstningsfuld. Jeg synes jo, at med det politiske flertal, der er i Folketinget, så har man ingen grund til at være fortrøstningsfuld. Men jeg har da bemærket mig allerede nu, at der faktisk i en række tilfælde har været muligt at opnå også resultater faktisk på miljøområdet. Så er det måske ikke med regeringens gode vilje, men så alligevel. Fordi der så er den mulighed, at de konservative har, hvad enten det nu er dybfølt og ærligt, hvad jeg selvfølgelig tror, det er, men måske også klogt vælgertaktisk, en klar interesse i at profilere sig, også på det grønne område. Og det tror jeg giver nogle muligheder for, at der faktisk godt kan laves nogle aftaler med lidt substans i. Nu snakker man jo alle sammen om, at der skal laves sådan en naturpakke. Lad os se, hvad der kommer ind i den. Men jeg tror da godt, at der kan være en mulighed for at flytte noget. Og det er klart, nu i første omgang, så skal Venstre jo sende det klare signal til de konservative, at når man vælter en minister, så skal man i hvert fald ikke have mere på den konto i et godt stykke tid. Mm. Men jeg tror jo også, at der alligevel vil vise sig at være nogle muligheder der. Så det tror jeg da på, selvom det er klart, at de politiske muligheder selvfølgelig er bedre, hvis det er Enhedslisten stemmer, der er afgørende, end hvis det er de konservative stemmer, der er afgørende.
Det siger sig selv fra din taburet. Men ja. Hvad så, Per, hvad med, der er jo lidt, der vil jeg næsten sige, der var lidt snak, fordi de konservative har sagt, at det nok ikke lige er deres kop te. Men der var jo sådan set en mulighed for, at de konservative sagde, at den der tillægspakke med ekstra grønne tiltag, den kunne de jo godt lave med den anden blok, med rød blok. Der var jo sådan set et flertal mod regeringen, hvor man kan sige, hvis de konservative gik med der, så kom den igennem. Og det er jeg da sikker på, at du gerne så. Men hvor vurderer du sådan, at de konservative fik også fine takter i forhold til at mene noget omkring det her miljø, og det er jo en af de, jeg vil lige vil sige, få fronter, de har tilbage, hvor de kan mene lidt alene i den blå blok.
Men altså, den mest sandsynlige udgang på det er jo, at de konservative laver en aftale med regeringen, som er en lille smule mere positiv over for de konservative, end den aftale, de ellers ville have lavet. Altså, det er nok den mest sandsynlige udgang på det. Og det kan være argumentet, både internt i Venstre over for både Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, at de konservative kunne jo gå sammen med Venstrefløjen og lave en aftale med Venstrefløjen, hvis det var det, de ville. Er jo ikke, altså, og selvfølgelig kan altså, man kan jo godt i konkrete tilfælde stemme en regering ned. Altså, da vi havde VK-regeringen, var der selv med til at bringe regeringen i mindretal 2-3 gange sammen med Dansk Folkeparti på blandt andet bisfenol A i sulleflasker, som en meget vigtig sag. Og i øvrigt var sidste gang Eva Kjær kom galt afsted, fordi hun som fødevareminister ikke ville rette sig efter, hvad et flertal i Folketinget havde vedtaget, og så endte Dansk Folkeparti med at lave en aftale med få om, at ved lejlighed ville hun blive fjernet, og hun blev så ved lejlighed fjernet. Det var sådan lidt mere diskret end den her gang, men det var det samme. Så selvfølgelig kan man bringe en regering i mindretal, og det kan man gøre på en række områder. Man kan jo sådan set gøre det ind til det tidspunkt, hvor regeringen siger, at nu vil de ikke finde sig i det mere, og der må man sige, der er jo historiske erfaringer, at det vil man finde sig i lang tid. Men det, de konservative selvfølgelig også vil overveje, det er, betyder det, at de laver aftaler med Venstrefløjen så bare, at det er det, de kommer igennem med? Fordi at så får de absolut ingenting, når de skal forhandle med regeringen. Og det er selvfølgelig også et problem for dem, og det må de jo forholde sig til. Altså nu, man skal passe på, at man ikke får det til at lyde som om, at al politisk taktik står i modsætning til at snakke indhold. Det gør det jo ikke altid, fordi man må også gøre sådan nogle overvejelser om, hvordan kommer vi på den lange bane igennem med mest af den politik, vi gerne vil have igennem. Og de konservative har jo ved siden af miljø og det grønne, så har de vel også en eller anden høj profilering i forhold til skat. Man kan sige, at Liberale Alliance har ligesom taget den så meget, at det er svært for de konservative at blive synlige på det område. Men et eller andet har de nok alligevel, de gerne vil have der også.
Jeg håber ikke. Men hvad så, Irene Simonsen? Er du fortrøstningsfuld i forhold til, der er så kommet en ny minister?
Mm. Ja.
Esben Lunde Larsen.
Men det tror jeg jo netop...
Landmands søn.
Nu, Jamen, det er fortrøstningsfuld overfor, for jeg tror, det kommer til at gå, som Bjørn beskrev før, at nu kommer pressen, nu bliver der for meget substans i det her. Så orker pressen ikke at være med mere, vel? Det bliver jo for besværligt, og så skal vi til at oplyse folk. Det er noget rigtig skidt.
Jamen, pressen er jo også bange for tal. Det kan vi hurtigt blive enige om.
Ja, så, og de skal til at dykke ned og bruge tid og så videre, hvis de skal til at oplyse om det her. Så det sker ikke. Det har vi set igennem mange sager. Så nu får de forhandlingsfred, og så skal de nok få det her landet et godt sted. Det er jeg helt sikker på, og så bliver det forhåbentlig noget, der bliver til gavn for alle. Og jeg skal lige sige, det er ikke sådan, jeg er fuldstændig imod, at der skal være økologisk drift. Det synes jeg, der skal være. Det er bare ikke verdens frelse. Og det er det, jeg er sat op som.
Men det er jo sjældent, at der er én ting, der er verdens frelse. Ja. Medmindre man er stærkt troende, så er der jo selvfølgelig opad til, men er du enig, Bjørn Elmqvist?
Ja, nu brugte du udtrykket før fortrøstningsfuld om det, jeg sagde.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor fortrøstningsfuldt det var. Det var mere en nøgtern, måske en lidt kynisk konstatering af, at hvis der er stor medieopmærksomhed, så er det svært at nå seriøse resultater. Så skal der en masse drilleri og profilering til. Og det var derfor, jeg sagde, at det var forhåbentlig, at der skulle ske. Om resultatet bliver fremragende, det har jeg ikke forudsat ned for at vurdere.
Nej.
Jeg håber det.
Men så bare lige for at runde den af, nærmest der, hvor vi startede. Hvis man så giver politikerne forhandlingsfred nu, vil tallene så give mere mening? Altså, vi har jo også set, nu så vi her til morgen, at der var også Venstres forhandler på området. Annie Mathisen var også ude at sige, at hun har sgu heller ikke helt forstået de der tal, men ville hun da godt lige være det. Altså, så har man da også et problem. Og vil det, hvis vi lader dem være lidt, vil de så få lidt fred med de tal?
Vil det
så blive bedre?
Det burde de blive. Og så vil der komme nogle tal, der kunne sætte det ind i en rette sammenhæng. Fordi bagefter skal det jo så forklares. Så det må da være det sagligt substantielle krav til forhandlerne, at de så borer sig ned i det og får de notater, der skal udarbejdes. Og gerne fra begge sider, altså fra begge ministerier. men det kan
og så handler det jo om at få lavet de notater rigtigt, og det er jo det, de har gået efter fra start, men så gik der jo politisk ned af det her. Ja. Det var jo netop at få lavet de her notater på at sige, det er vigtigt, at vi overvåger det her, så vi ved lige præcis, hvad det er, vi gør.
Og få indtaget det, man kalder en second opinion, altså
og få faktatallene ind, og de faktuelle målinger osv., så vi ved, hvor vi er inde i det. Ja.
Men der er vel kyniske mennesker, som formanden her måske også sige, at en ting er, at man får second opinion ind og får styr på de tal. Men hvis man har fremlagt nogle tal, og så hiver de mennesker ind, som er kommet med tallene og spørger dem, synes I, at det er gået godt med de tal, og alle siger, det synes vi faktisk ikke. Altså, så er der vel langt altså, vej igen.
Nu var forskerne sådan set ude at sige, at det her det er jo ikke nogen stor sag, det er faktisk en rigtig vej at gå. Det lige på der stige mark er fred være med ham.
Men er vi ikke enige om, at der sidder 7 mennesker i det samråd der? 7 af de folk, som er kommet med tal. Og så bliver de spurgt, er der nogen, der vil række en hånd i vejret og sige, at de føler, at de her tal, det er sådan, de skal anvendes. Og der var der det, man kalder en larmende stilhed.
Ja, det er der. Fordi det var jo heller ikke lavet rigtigt, som jeg startede med at sige, da vi debatterede det her. Jeg tror, der er lavet et barn på Eva Kjær Hansen herovre fra min sted i dag. Så de er ikke lavet rigtigt.
Men tror du, det bliver bedre, hvis de får lidt ro nu? Altså, det handler vel ikke om ro, så hvis der bliver lavet børn på ministeren hele tiden? Jeg er ret sikker på, at
den bliver jo evalueret. Der skal løbende evalueres, fordi der skal tjekkes op på, hvordan går det her så, når det kommer ud i virkeligheden? Hvordan ser det ud? Og det er jo så netop der, hvor hele lovkomplekset er anderledes nu, fordi nu sidder man ikke ud fra nogen teorier og beregner, hvor meget der udledes fra landbruget. Nu går man faktisk ud og måler det. Og det er jo, så ved vi, hvor vi er. Det har vi aldrig vidst. Vi har aldrig vidst,
men er det ikke bizarrt? Altså nu, det er jo ikke, fordi landbruget er en ny industri, der er dukket op, og nu skal vi til at finde ud af, hvordan vi gør med det. Altså det der.
Landbruget blev underlagt de der kejserens nye klæder, som jeg kalder dem i 90'erne, ikke? Hvor han tog de her nye teorier ind, da Svend Auken kom til det her område. Der havde han en dagsorden med det. Det har han blevet populær på. Han har været hammerdygtig. Det har lykkes ham at bevise igennem årene sammen med andre, den store del af befolkningen om, at alle miljøsynder ligger ude i landbruget.
Hvor jeg lige nu har sat et PS på.
Det må
jeg har talt om at forhandle i fred og ro. Og uden præsens minutiøse dækning, det må endelig ikke opfattes som en opfordring til at arbejde i det lukkede rum. Fordi jeg husker mange debatter. Vi har haft om offentlighedsloven, bare 24-27
år. Det er ikke en opfordring til at lukke sig inde og sidde med det her. Bestemt slet ikke. Per Clausen, nu får det sidste ord.
Det er bare for at sige, altså landbrugsorganisationer valgte selv at acceptere den gamle måde at beregne på tilbage i 90'erne. Da vi var faktisk i den situation, at vi var meget tæt på at vedtage, hvad skal man sige, en model, som minder om den, man nu har på baggrund af, at Enhedslisten gik ind for det. Det, som jeg så blev chokeret over, da jeg kom til at sidde og arbejde med det her i Folketinget, var, at der var så uendelig meget, man ikke vidste, fordi man i årevis ikke havde målt på det. Mm. Og så er det jo rigtig vanskeligt at skifte, når man nu har lavet et system, der er baseret på en bestemt metode, og så til et andet, og så vide, hvad det er, man gør. Og det er nok derfor, en meget diskussion handler om, hvad sker der? Og det må vi jo så se, men der bliver i hvert fald brug for at regulere på og rette op på det, det er jeg sikker på.
Men det er jo rigtigt, at landbruget selv har tilpasset sig. Altså, hen på Axelborg, synes jeg jo personligt, de har tilpasset sig for mig i de mange år.
Godt. Det bliver det sidste ord. Det bliver spændende at følge med i, hvis de får lidt arbejdsro. Hvad der så sker på det her område. Og så vil jeg sige til lytterne, at lige om lidt så er der nyheder, og så er vi tilbage med en Teams debat mere. Og hvis man synes, det her måske har været en lille smule komplekst, så skal man glæde sig, for næste time bliver endnu mere komplekst. For vi skal til... Vi skal til Grimhøj måske. Skal den lukkes? Hvor står vi i forhold til grundloven? Vi skal til Syrien. Vi skal til EU. Det kan blive rigtig komplekst i næste time, men hæng på. Det skal nok blive godt. Nu er der nyheder. Klokken er 11.